Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marcela Němcová. Marcelo, ahoj.
Ahoj, Petře.
Marcela 20 let pracovala v Unileveru, kde kromě jiného vedla marketing pro Českou republiku. Před 8 lety odešla a začala se věnovat tréninku manažerských dovedností a sebepoznání lidí. Zaměřuje se na komunikaci a soft skills, no a pracuje s malými firmami i s velkými korporáty. Marcelo, možná úplně ty začátky, proč ty ses vlastně rozhodla po 20 letech, což je už teda poměrně jako úctyhodná doba v jedné firmě, vlastně odejít a začít něco plně novýho vlastního?
No tak okolností bylo vlastně víc. Proč jsem se rozhodla vlastně v tuto dobu bylo, že ta moje pozice, kterou jsem zastávala několik let, vlastně byla zrušená a že došlo k restrukturalizaci vlastně celé firmy. Já jsem potom měla možnost jít, nebo bylo mi nabídnuto jít do zahraničí, do inovačního centra, do Holandska, ale jak si už sám řekl, 20 let je úctyhodná doba a že jsem si v tu chvíli řekla, že buď teď, anebo nikdy. Mm-hmm. Takže jsem řekla teď a vlastně jsem odešla.
No a co se ti v té době, já vím, že už to poměrně dlouho, ale co se ti vlastně honilo hlavou? Bylo to okamžitý rozhodnutí vlastně z titulu toho, že teda tu pozici nějakým způsobem rušili nebo překopávali, tak to bylo okamžitý pnutí mysli, anebo jsi to nějakou dobu připravovala?
V tu chvíli to bylo takový doutvrzení, bylo to teda okamžitý. Před asi 2 roky zpátky už jsem přemýšlela o odchodu, ale ještě mi přišlo, že nebyla ta doba uzrála, že jsem se dívala po trhu a že vlastně se nabízely jenom pozice, které jsem už v tu chvíli dělala a já jsem vlastně Unilever měla moc ráda, byla to taková moje rodina, tak jsem jako nechtěla dělat nic takového, takže potom i když jsem se vlastně rozhodla odejít a už to jako dozrávalo, tak jsem se rozhodla, že už do žádné jiné korporace vlastně jít nechci, protože už jsem si tam ten čas svůj prožila, že ty zkušenosti, které jsem tam nabyla, můžu použít jiným způsobem.
Při tom osamostatňování se, co byla pro tebe největší výzva?
No, největší výzva, to můžu říct poměrně jako jednoznačně, bylo, že do té chvíle jsem měla jistotu a vlastně v té korporaci chybí trošku svobody. Ale vlastně člověk, když si ji umí udělat, tak ji tam má, ale jak ji potom začne ztrácet, tak vlastně už to nedělá úplně takovou dobrotu. Takže v korporaci je velká jistota a malá svoboda. Když člověk vyjde ven, tak zaprvé, co se mi kroutilo v hlavě, bylo Ježišmarja, 20 let jsem v jedné korporaci, jestli vlastně já to zvládnu někde jinde. Musím říct, že tam byl poměrně i docela strach, jestli nepropadnu jako vlastně někde jinde, protože jsem odcházela z top managementové pozice, tak jsem si říkala, bohu, jak to budu umět. A pak, co člověk získá, je obrovská svoboda a velmi malá jistota, takže tam se to vlastně otočí.
No, tak teď už máš několik let svobodu, teda absolutní. Ty témata, kterým se začala věnovat, před těmi 8 lety bylo to v podstatě totéž, co děláš dneska, nebo se ti to taky nějak vyvíjelo, to podnikání?
Já jsem teda odešla, trvalo mi asi 2 měsíce, než jsem se zorientovala sama v sobě, co chci vlastně dělat, protože jsem věděla, že do korporace jít prvoplánově nechci. Neodmítala jsem to teda, ale řekla jsem si, že v tuhle chvíli ne. A vlastně otevřeli se mi dveře do menší firmy, kde jsem dělala výkonnou ředitelku a byla jsem tam asi 5 roku a tam jsem se setkala vlastně s jedním člověkem, který dělal poradenství. Takže po 5 roce vlastně po odchodu z Unileveru a po 5 roce, kdy jsem byla v této malé firmě, jsem potom odešla vlastně do toho poradenství a připojila jsem se k jedné francouzské poradenské firmě, ale jako živnostník, takže vlastně tam je potom rozdíl to, že tam každý měsíc necinkne ta koruna, ta výplata, ale že jsem vlastně, co si člověk jakoby neodpracuje, tak to si nevydělá. A tam já jsem měla obrovské štěstí, že jsem teda narazila na partu super lidí, kde byli ochotní mi předávat i svoje vlastně zkušenosti. Mohli jsme, jezdili jsme 2x do roka vlastně do té francouzské pobočky a docela hodně jsme se tam vzdělávali. Mě teda opravdu baví to poznání nových věcí. Tak to bylo úžasné a měla jsem potom štěstí, že jsem vlastně zprostředkovala jsem vlastně projekt poměrně velký v jedné firmě, kterýho jsem byla potom součástí, takže docela hned od začátku jsem mohla začít jako vlastně pracovat. Tak to bylo super. Pak, co tam ještě teda bylo důležité si najít, v jaké oblasti bych se chtěla pohybovat, protože jsem celý život dělala marketing, dělala jsem i vlastně komunikace, byla jsem i tisková mluvčí asi 1,5 roku. Takže se to jako kluci po mně chtěli, abych dělala tréninky na marketing a já jsem cítila, že tudy nepovede moje cesta, že ta cesta je, to celé propojení je, že mě baví fakt pracovat s lidmi. Takže jsem se spíš jako vyprofilovala do manažerských dovedností, protože toho manažera jsem dělala víceméně skoro celý život.
Ale on ten marketing je taky vlastně práce s lidmi, takže proč tě to tam tudy netáhlo, zvlášť když jsi v tom tu expertízu vlastně měla dlouholetou?
Ani ti na to jako neumím odpovědět, protože já jsem dělala vlastně FMCG marketing, to znamená rychloobrátkový, a nechtěla jsem se upínat jenom na korporace, jo, takže pořád mě ta práce s lidmi jako lákala mnohem víc, než někomu říkat, co má dělat za marketingové věci, co má používat za marketingové kanály. Oni se teď do této chvíle teda úplně změnili to, co jsem dělala já před těma 10 lety, tak je teď probíhá úplně jinak. Takže spíš mě fakt lákala ta práce s lidmi.
Co se týče teda těch manažerských dovedností, komunikačních dovedností a podobně, byl potom hlad? Cítila si, že ta poptávka potom byla? A případně zase mě zajímá i nějaké srovnání s dneškem.
Byl potom hlad a je potom stále hlad. Myslím si, že si už top manažeři začali postupně uvědomovat, že to není jenom o výsledcích, ale že to je nejvíce o práce s lidmi, který vlastně přináší ty výsledky. Nenadarmo se říká, že vlastně když si někdo koupí firmu, tak to největší aktivum, který tam je, jsou lidi. Protože když vlastně kupuje jenom tu značku té firmy, tak to o tom vůbec není. Takže mě fakt jako lákalo těm lidem pomáhat a vlastně manažeři těch i větších firm vlastně uznávali, že tam ta cesta tudy vede. Že to není jenom přes jako drcení výsledků a nějakých jako skills, kde se drtí do těch lidí, co mají všechno umět, ale jak být empatický, jak umět dát zpětnou vazbu, že je hodně důležité potom na tu spolupráci, která potom ty výsledky vlastně přináší.
Co teda vlastně konkrétně ty komunikační dovednosti znamenají? Samozřejmě se o tom hodně mluví, je to téma, kterým se ty firmy zaobírají, teda to už se i říkala. Nicméně, co si teda pod tím vlastně všechno představit?
Já bych možná začala ještě tím, že když nastoupím do jakékoliv firmy, tak vlastně než začnu komunikační dovednosti, tak začnu sebepoznání. Mám vlastně certifikaci na nějaký sebepoznávací test, který využívám vlastně při tréninkách, a tam si lidé vlastně poměrně rychle uvědomí, že jestli jsou spíš analytický, jestli jsou spíš empatický, jestli jsou spíš kreativní nebo detailisti.
A to oni neví?
No, ví, to myslím, že jakoby ví většina lidí, když bychom se zeptali, co jako je baví, ale neví, co to má za vlastně další dopady. A ty dopady jsou právě hlavně na komunikaci nebo co mě motivuje. Člověka, který je kreativní, motivujou výzvy typu, že poznává pořád, tvoří něco nového a vlastně má rozpracovaných třeba 20 věcí naraz a vůbec mu to nevadí. A člověk, který vlastně je detailní a potřebuje strukturu, tak v tom chaosu nemůže pracovat. A vlastně je pro něj důležité mít to uspořádáno a pracovat třeba na jednom úkolu. A teď, když se tyhle ty dva typy lidí dostanou do spolupráce, tak pak, když si neporozumí, protože když si porozumí, tak se můžou velmi krásně doplnit a je to úplně úžasný. Ale když si neporozumí, tak tam vlastně vznikají komunikační šumy, nedorozumění a není to vůbec hladká spolupráce. To samé je, když mám člověka, který je velmi analytický, faktický a číselný, a na druhé straně mám člověka, který je komunikativní a vlastně pocitový a občas se rozhoduje na základě zkušenosti a možná pocitu a možná ve finále má větší pravdu než ten, co má ty fakta. A zase, když se oni dostanou do komunikace, tak si vůbec nerozumí, protože ten chce čísla a ten má pocit. Ale když si porozumí, tak se to vlastně dá všechno jako krásně doplnit.
No a jak by teda ti lidé mezi sebou měli nastavit tu kvalitní spolupráci, tak jak o ní mluvíš?
Co já teda vlastně jakoby při těch tréninkách dělám, je to, že si odhalí sami sobě karty, že vlastně pochopí, kdo jsou oni, co to vlastně znamená, jakou motivaci mají, protože lidé, kteří mají prostě detaily, tak mají motivaci to, aby všechno bylo přesně, správně, do puntíku uděláno. A ten druhý třeba může mít motivaci úplně jinou, takže odkryjou si karty sami sobě a potom si odkryjou karty navzájem. A když si porozumí, protože ani jeden ten vlastně typ není dobře nebo nebo špatně, ale je vždycky úplně úžasný, když v tom týmu vlastně jsou zastoupeni všichni. A když oni si to takhle vlastně jako odhalí před sebou, tak si můžou krásně pomáhat. A pak vlastně ta, když potom pracují dlouhodobě s těmi lidmi, tak vlastně najednou Ježíš Maria, jako mě nebaví dělat tabulky a mě to baví ty tabulky dělat, tak si vlastně vzájemně pomůžou. Takže za prvý si porozumí, je to i taková docela team buildingová část, protože to ty tréninky, které dělám, jsou docela jakoby zábavnější formou a praktickou formou, aby oni si to vlastně sami mohli pojmout a uvědomit. Leckdy pak si se ptal na tu komunikaci, jestli můžu ještě pokračovat teda.
Povídej.
Tak vlastně ono to s tím krásně souvisí. Já tam pak mám pár her, kde úplně jasně z toho, co tam děláme, vypadne, jaký jsou komunikační šumy. Že když já si něco myslím a mám pocit, že si to myslíš ty taky, takže to nemusí být vůbec pravda. A vlastně názorně na praktických příkladech si to tam ukážeme, takže potom ty komunikační šumy, ty bariéry, které vznikají v komunikaci, si přes tenhle krátkej prostě příklad nebo hru ukážeme a potom já jim nemusím říkat teorii, protože oni mi ji řeknou sami a řeknou mi ji i z praxe.
Co byl třeba, řekněme, nějaký nejtěžší případ, se kterým se setkala?
Jo, nejtěžší příklad byl v jedné firmě, kdy vlastně mi přišla nová skupina lidí na trénink a nechtěli tam jít, protože vlastně šéfové tam poslali a oni tam ale nechtěli jít. Takže už mi tam vybojkotovali ze začátku, že přišli pozdě. Tak jsme to nějakým způsobem jako rozjeli. Já tam mám takový ty otevírací prostě věci, kde ty
jako
lidi se...
Jako nějaký icebreakery? Nebo...
Icebreakery, kde já se odhalím a oni taky. A zafunguje to v 99,9%. Tady to nezafungovalo, protože oni tam přišli s naladěním, že tam nechtějí být. A pak se tam vyskytli vlastně čtyři, bylo to teda na Slovensku, čtyři vlastně starší muži, a měli jako černý humor, ale opravdu nevhodný. A začali si vlastně jako nahrávat. A to trvalo takovou možná hodinku a půl. A v tu chvíli, protože já jsem docela takový milovný člověk, který se snaží domluvit, a tam jsem pochopila, že se domluvit nedá, tak jsem prostě jakoby musela razantně říct, tak jako já jsem tady pro vás, jestli máte pocit, že v tuto chvíli není ten správný čas, tak pojďme se domluvit, nebo jestli někdo chce odejít, tak může odejít, já jsem s tím v pohodě. A vlastně, když jsem to jakoby razantně zastavila a pojmenovala, tak potom se úplně, tam pak se něco odšpuntovalo a bylo to úžasný, pak jsem měla ještě na druhý modulu, na třetí modulu a tam už se mi omlouvali, co mi to udělali za začátek, ale nebylo to teda opravdu jednoduchý. No.
Tak ono samo o sobě to, že si je tímhletím způsobem konfrontovala, taky si z toho může vzít člověk příklad, protože v některých případech to zkrátka dobře jinak nejde třeba.
Já jsem to udělala jakoby velmi bezemočně, že jsem tam v tom neměla emoce, že bych na ně nadávala, ale pojmenovala jsem, co jsem viděla a vlastně dala jsem jim možnosti, jak se k tomu postavit a oni si vlastně vybrali, takže to bych si myslela, že je i že to je i docela dobrý taková taktika dobrá, když se děje něco ve firmě a něco řešíme, tak vlastně přistoupit k tomu bezemočně, v nějakým jako pozice klidu, tak tím člověk získá mnohem víc.
S jakými problémy, nebo možná komunikačními problémy, se nejčastěji setkáváš v těch týmech?
Nedorozumění, že, jak už jsem řekla na začátku, že já si myslím, že ty si myslíš to samý, nebo si myslím, že jsem ti to řekla.
Nějaký konflikt očekávání.
Přesně tak. Nebo prostě někdo je mnohem víc komunikativnější než někdo jiný, takže ten si myslí, že říká hodně, ale vlastně neříká, takže potom ty informace se nepředají. Pak tam jsou komunikační šumy, že když já ti nerozumím, když mi něco říkáš, tak se tě nezeptám. Tím pádem to nevím. A co je teda asi jakoby v současnosti hodně lidi komunikují, i když sedí vedle u stolu e-mailama nebo vlastně jakýmakoliv psanýma projevama. A tam vlastně ta neverbální komunikace je velmi důležitá při přenosu těch informací a leckdy se tam opravdu hodně informací ztratí. Hodně co vidím ve firmách, že lidi dělají, že mají velké množství e-mailů, ale že ho mají i kvůli tomu, že si dělají alibi, já jsem to poslal na všechny strany, takže všechny dávají do kopie a pak pak se to jako nedá. Tak pak už jako vidíme, že tam je nedůvěra v té firmě, že vlastně si musím potvrzovat, že já jsem tě dala na kopy a tím pádem ty to víš a ty se neozveš.
No a je to problém tohle všechno, nebo je to natolik závažný problém, že je potřeba se na to dívat takhle jako z hlediska třeba externího člověka, který jim to přijde nastavit, že se to ty lidi neuvědomí tohle?
No, oni si, jo, to je zajímavý. Oni si to vlastně jakoby uvědomují, ale uvědomují si to někde podprahově. A jak jsou v té smyčce, tak vlastně jako to nevidějí. Prostě jedou pořád té smyčce. To, jo, to je jako kdyby, já nevím, ty jsi mě viděl a viděl by si, co já dělám. A vlastně bys řekl, proč to děláš takhle? Ale já, když to dělám pořád, tak já už se to neuvědomím. A už naběhnu do toho systému takový ten křeček v kleci.
Takže ty je z toho křečího závodu chceš vlastně dostat. Na základě čeho se to dělá? Ty jsi mluvila o empatii třeba nebo o nějakém porozumění. Dá se to nějak nacvičit? Nebo jak to v těch lidech dokážeš třeba na základě nějakého tréninku vlastně zlepšit? Já si myslím, že to je nějaká kontinuální práce.
Je to kontinuální práce a je to hlavně vlastně ten můj přístup je, že to je praktický, poměrně zábavný a vede to k uvědomění. Takže ty lidi si vlastně musí nejdřív uvědomit, že co se děje a já tam fakt jako moc ráda i k tomu dávám, když prostě to uvědomění potom oni mají a oni ho opravdu mají, protože na dalším vlastně modulu už přichází třeba trošku jiný lidi, že se jim třeba mění i občas jako situace v rodině, jo? Že vlastně si uvědomí, že aha, tak já tohle co dělám třeba s manželkou, s manželem a ono to nefunguje a pak si něco jako uvědomí. Takže to uvědomění je velmi důležitý a pak to potřebuje být ochota k tomu to změnit. Vlastně přijmout to a ochota s tím něco vlastně udělat od sebe. Protože když já neudělám něco od sebe a budu očekávat, že to udělá ten druhý, tak to potom nikam také nevede.
No jasně, to se potom dostanete do patové situace a nestane se vlastně vůbec nic. Ale vždycky tam musí být někdo, kdo bude ten první, teda kdo udělá ten první krok pravděpodobně. A když se teda u toho druhého setká s neúspěchem, tak si myslím, že se vlastně všichni taky tak nějak jako zabejčejí. To musí být prostě oboustranný.
Oboustranný. Je to vždycky oboustranný, takže když já budu na někoho nadávat, tak vím, že já s tím něco můžu udělat a že já můžu být proaktivní. A co je teda úžasné, když vlastně můžu pracovat s tou firmou. Někdy teda top management řekne, že nepotřebuje jít na trénink, protože všechno znají a když já si vemu level pod nima, tak vlastně oni, ty jejich podřízení na ně nadávají, že oni to taky nedělají, taky nedávají ty zpětné vazby, tak potom se dostaneme i vlastně na top management a je to vlastně jako super, když jde víc těch skupin naraz, protože vlastně potom jako kdyby v úvozovkách tu teorii a ty prožitky z těch tréninků mají všichni a vlastně se jim s tím pracuje mnohem snáš. Jo, takže potom tam se šlo jednou po chodbě v jedné firmě, říkali, tak pojď mi dát zpětnou vazbu, nebo pojď dáme si zpětnou vazbu. Takže se to třeba dají i do takového trošku humoru a pracuje si s tím mnohem líp, když jako většina ví, že se na to může jako vlastně odkázat.
Ty jsi otevřela téma zpětný vazby, což samo o sobě taky si myslím, že je docela jednak teda důležitý, zásadní, neobejdete se bez toho v té firmě. Nicméně nemyslím si, že to úplně se dělá třeba správně. Co jsou třeba nějaký podle tebe tipy, jak zlepšit udávání zpětné vazby?
Tipy vlastně jsou poměrně jednoduché, akorát, že my je neděláme a zpětná vazba by se neměla dávat jenom ve firmách, ale vlastně jakoby
v rodinách?
V jakýkoliv situaci já to aplikuju. Ne, že aplikuju, ale vlastně se takhle, mám doma 19-letého syna a úplně v pohodě, takhle fungujeme. A jenom si uvědomit, že když se řekne zpětná vazba, tak co by se ti vybavilo, když se řekne zpětná vazba? Co to je?
No když jako zpětná vazba, co se mi vybaví? No prostě někdo zhodnotí můj výkon.
A teď, když já se zeptám v těch firmách, tak většinou to je, že já někomu jdu vynadat, jo? Že zpětná vazba je opravdu hodně spojená s negativním pojmem a že si leckdy neuvědomíme, že vlastně ta zpětná vazba, když je podaná ta konstruktivní, ani neříkáme negativní, takže toho člověka posouvá a setkala jsem se taky, že třeba někdo ve firmě chtěl dostat zpětnou vazbu i to, co nedělá dobře, aby se mohl posunout, protože posouvat se a růst je vlastně jedna z motivujících motivátorů jako lidí, že já chci někam růst. Jo. Takže konotace s negativní zpětnou vazbou, ale když je podaná dobře, tak posouvá, ale potom ta pozitivní, když ji dáme taky dobře, a to my nedáváme většinou vůbec, tak vlastně posiluje toho člověka. A když já se zeptám třeba, když nastoupí někdo nový do firmy a zeptám se, kdy si naposledy dostala zpětnou vazbu, tak třeba nedostali. A když nedostali, tak každý na to nahlíží jinak. Někdo řekne, no tak já teďko nevím, jestli to dělám dobře. A někdo, kdo si víc věří, tak řekne, tak já asi dělám všechno dobře, protože vlastně mi nikdo nic jako neříká, tak to je v pořádku. A co je důležité dávat, jestli chtěl tipy, zpětnou vazbu poměrně velmi rychle, když se něco odehraje, okamžitá zpětná vazba, ale zase musím mít pod kontrolou svoje emoce. Jakmile se mi třeba něco nelíbí a půjdu hned v té emoci, tak tu zpětnou vazbu nepředám tak, aby ten druhý přijel. Takže ten druhý potřebuje přijmout tu zpětnou vazbu. A co je také důležité, je neříkat pocity, ale říkat fakta, které vlastně mě vedou k tomu, že jsem tu zpětnou vazbu dala. Takže konkrétně potřebuju říct. Takže když jsme byli domluvené na 9. hodinu a ty si přišel 9 hodin 15 minut a už se to stalo po 4. v minulém a v tomto týdnu, tak vlastně mám konkrétní fakta. A když se k tomu ještě přidá, vlastně, že ten druhý člověk to udělal, jaký dopad to má na mě, když jsem toho součástí, nebo na někoho druhého, tak to je velmi silné. Tak řeknu, tak já jsem tady čekala, mohla jsem, já nevím, třeba pospíchala jsem, potřebovala jsem třeba syna odvést někam a nemohla jsem, protože jsem tady byla včas. A tak když se tam přidá i toto, vlastně jaký dopad to má na mě nebo na někoho jiného, tak to je velmi, je to velmi krátké, během 3 minut se dá dát velmi dobrá zpětná vazba. A to samé je ale u pozitivní, to nestačí jenom říct, ty jsi to udělal super. Mm-hmm. Ale proč jsi to udělal super? Co jsem já viděla, že jsi udělal super? Jak jsi se připravil na tuto naší, že jsi se podíval na moje videa, který jsem ti poslala, že jsme spolu komunikovali. Takže když dám konkrétně, co si jakoby z toho, co mi to přineslo, jaký dopad to pak mělo na mě, tak je to mnohem silnější. A já vlastně, když to dělám na těch tréninkách, tak se snažím to dělat opravdu prakticky, že dám do dvojic lidi, kteří se znají, a ať si to dají konkrétně na něco konkrétního, ne žádná případová studie. A pak jako fakt, kdyby si viděl, jak ty lidi vlastně odcházejí s rohlíkama, že vlastně to třeba nikdy neudělali.
Ale s rohlíkama jako pozitivně,
jako pozitivníma, ne? Jo, pozitivníma, jako, že vlastně dostali zpětnou vazbu třeba i pozitivní, kterou normálně nedostávají, že se vlastně najednou něco dozvěděli od toho druhého a třeba ho znají dobře. A potom, když jsou v tomhle rozpoložení, tak vždycky, když se začne tou pozitivní, tak to je lepší, protože pak jsou schopní se dát i tu konstruktivní. A ta taky velmi pomáhá vlastně čistit to ovzduší. Takže na těch tréninkách pracujeme takhle úplně jako konkrétně, aby jim to přineslo, aby jim to nedávalo jenom teorii, ale aby jim to přineslo vlastně i opravdu praxi do toho jejich konkrétního praktického pracovního života a někdy i domu.
Jak moc velký nároky tohle klade na toho, teda na toho manažera, řekněme, nebo na toho, kdo dává tu zpětnou vazbu? Dokážu si představit, že ten člověk to v sobě nejprve musí mít nějakým způsobem srovnaný, aby vůbec byl schopný tímhletím způsobem někoho teda ohodnotit nebo dát mu ten feedback.
Je to o praxi, všechno je o praxi, když chci mít svaly, tak potřebuji nejdřív trénovat, takže jako se to potřebuje trénovat, proto já jim říkám, když se potom jakoby vrátíte do toho reálného života, tak netrénujte jako vysoký laťky, jo. Zkoušejte to jako na těch menších případech, protože potom jako se uvidí, že jak to opravdu funguje. A mám fakt zpětnou vazbu i na to, jak jim to fungovalo třeba fakt na tom Slovensku, zrovna tady ten tým, který přišel takhle, tak když jsme třeba řešili zpětnou vazbu na nadřízenýho a ta holčina potom přišla na druhý modul, tak zářila jak slunce a říkala, to není možný, my jsme se krásně domluvili, ale jenom proto, že třeba ona byla nadřízenýmu schopná dát zpětnou vazbu konkrétní a jak je, potřebuje se na to ten člověk fakt připravit. Potřebuje si všimnout té situace, to je za prvé. A potom se potřebuje připravit, co vlastně viděl. Nedělá to spatra, protože jakmile to dělá spatra, to si může dovolit možná ten, co tu empatii má a tu komunikaci a tu všímavost. A když ji prostě úplně jako vrozenou nemá, tak je fakt dobrý se na to připravovat, ty fakta si sezbírat. A je to prostě praxe.
Co jsou třeba tvoje nějaký další plány, kam ty teď posouváš jednak lektorské dovednosti, řekněme, vůbec podnikání a to, jakým způsobem pracuješ?
No, tak ta doba, která teďko je, mě vlastně přivedla i na to, že jsem se vrhla teda do onlineu, i když jsem se toho ze začátku trošičku jako obávala, tak teďko třeba zrovna jsem dělala pro skupinu, ale jednotlivců, takový program harmonizační, kde se vlastně jako lidi nalaďovali nějakým způsobem na sebe. A mě fakticky baví a hodně mě naplňuje, když já pracuju sama na sobě, takže já se fakt hodně vzdělávám i onlineově, i různě jsem jako výjížděla na různé tréninky i do zahraničí. A co vždycky já si vyzkouším na sobě, tak potom to vlastně jakoby nabízím a inspiruju těm ostatní a je to hodně teda o tom seberozvoji a o tom, o té práci na sobě, o vlastně o stresu. Takže když mě to jako funguje, tak potom, když to předávám ostatním, i třeba v rámci těch tréninků, tak vím, že to funguje, že oni to můžou použít také. A musím říct, že jsem byla překvapená, že poměrně jakoby velká část lidí s tím pracuje potom dál, nebo velká, to, co aspoň vím. Takže kde jsem na té cestě, pokračuji v těch tréninkách, ale rozšiřuje o další jako vlastně věci, které by mohly, které pomáhají mně a vnímám, že by mohly pomoct i těm ostatním, protože člověk není jako člověk v práci zaměstnanec a člověk doma, je to pořád ten stejný člověk a vlastně, když je v pohodě v práci, tak je asi možná ve větší pohodě doma a naopak. Takže vlastně...
Zkus mi ještě dát tip na to, co by teda měl člověk teď hned třeba by to zvládl udělat, aby nějakým způsobem zlepšil, ať už se to týká zpětné vazby, ať už se to týká jeho komunikačních dovedností. Zkrátka, co může pro sebe udělat?
Myslíš jako jakýkoliv člověk nebo manažer? Nebo...
Klidně to vztáhneme na manažera.
Co si myslím, že je důležité, je, aby člověk opravdu se uměl dostat do klidu. Jo, a existuje spousta technik, určitě budou znát vlastně, jakým způsobem se můžu dostat do klidu. Teď už bychom na to potřebovali další podcast, ale vlastně máme dva nervové systémy, sympatický a parasympatický. A ten sympatický, i když se zdá, že je sympatický, tak moc není, protože tam vlastně to tělo, aniž bychom o tom věděli, jde do vlastně do té stresové reakce útěk, útok, ustrnutí. To asi budete znát 3U. A vlastně to, abychom se dostali do té parasympatické části toho nervového systému, kde vlastně dochází ke klidu, k regeneraci. A vlastně z této úrovně, když komunikuju, tak potom komunikuju úplně, tak můžu říct vlastně, co chci. Když to řeknu z tohohle klidu a potom do toho klidu, jak se vlastně nejvíc rychle dostat, a to asi nikoho nepřekvapí, je úplně nejjednodušší technika je dech, vnímání dechu a jenom když si vlastně zkusíte prostě klidně i dát ruku někam tady na hruď, na srdce a zadýchat si velmi pomalu a hluboce, možná s větším výdechem než nádechem nebo s delším výdechem než nádechem, tak poměrně velmi rychle, třeba za 5 dechů, za pár minut se dostaneme do toho klidového stavu. A z tohohle klidového stavu, když potom já jdu komunikovat, pak bych teda, když to je manažer nadřízený, tak já vždycky jako udělám, když někam přijdu a lidi neznám, jdu si s nima popovídat. Řeknu jim o sobě a vyslechnu si o nich. Pakliže mi jsou jakoby ochotný to říct samozřejmě, nebudu tahat z člověka věci, když mě nechce říct, ale většinou vlastně jako řeknu i na těch tréninkách, tak potom vlastně si otevřít tu cestu k tomu druhému a projevit o něj zájem, protože jakmile o něj projevím zájem, tak tam se potom ty pouta vlastně jako tvoří pro tu spolupráci. Takže dát se do klidu a začít komunikovat.
Marcelo, v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě než teda se dáme do klidu, tak si dáme segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, i pro tebe to bude otázky na tělo. Tady jenom ve stručnosti rychle vysvětlím, o co se jedná. Marcelo, dostaneš sérii několika otázek a na to by bude co možná nejstručněji odpovědět. Moc nad tím prostě nepřemýšlej, to první, co tě napadne, tak mi řekni. Otázka číslo 1. Brala jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
To jsem teda nebrala.
Jaká kniha ti změnila život?
Byla to kniha od Joe Dispenzy, napsal 3 knihy, které mají dlouhý název, takže neumím říct, ale ty mi změnily život.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Protože jsem docela rychle se dostala na to, jak funguje vědomí a podvědomí, tak vím, že v podvědomí nám krouží spoustu programů, o kterých nevíme, tak někdy se trošku bojím toho svého podvědomí, co mi tam krouží.
Byla bys raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Hluboce zamilovaná.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Kolika úplně jsou tak 2-3, ale potom, kterým důvěřuju, taky je tak do 10.
A vedeš spokojený život?
Já myslím, že určitě.
Marcela Němcová, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišla.
Děkuju moc, Petře.